Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім добрий вечір. У Києві 18:30. І з вами я, Мар'яна Драч. Північ України по вуха у Дніпрі.
На берегах Київського, Канівського і Кременчуцького водосховищ там можуть бути чинники забруднюючі.
Чим українські шпигуни відрізняються від російських? Чим особлива українська ікона?
Всі українські ікони, вони несуть любов і радість. Ви не можете подивитись ні в одну ікону, тому що ікона дивиться на вас своїми очима.
І про це на початку передачі. Зараз короткий огляд новин від Людмили Іваник.
Вітаю вас. Троє людей загинули і 10 госпіталізували сьогодні внаслідок пожежі в гуртожитку в Харкові вранці. Як інформують агенції новин, посилаючись на ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Харківській області, повідомлення про пожежу в 9-поверховому будинку на вулиці Тимурівців надійшло о 6:13 ранку. Внаслідок пожежі загинули 3 особи, мешканці квартир 9-поверхівки. Крім того, постраждали 10 людей, зокрема 4 дітей. Їх госпіталізували до лікарні. О 9 ранку пожежу ліквідували, причини встановлюють. Російська опозиція проводить цього вечора в Москві узгоджений з владою мітинг на Болотній площі, де рік тому масова протестна акція переросла в зіткнення учасників з поліцією. Мітинг вирішили почати з хвилини мовчання на згадку про загиблого сьогодні під час монтажу сцени Максима Мєлкова. За даними газети «Ізвєстія», керівник фірми, що займалася установкою сцени, був доставлений пізніше у поліцію для допиту. Опозиційний мітинг, незважаючи на трагедію, вирішили не скасовувати, а замість сцени використовувати автобус зі звукопідсилюючою апаратурою. У Мюнхені почався сьогодні судовий процес над жінкою, якій закидають участь у неонацистському угрупованні, а також звинувачують у низці вбивств на расовому ґрунті, які сколихнули країну. Беати Чепе звинувачується у вбивстві 8 турків, одного грека, а також жінки поліцейського. Скоєні були ці злочини в 2000-2007 роках, а також у пограбуванні банку. Їй висунули звинувачення у приналежності до терористичної організації «Націонал-соціалістичне підпілля». Про існування угруповання стало відомо лише в листопаді 2011 року, коли після невдалого пограбування банку в східному місті Айзенах двоє чоловіків, як припускають ватажки Уве Мундул, і Уве Бенхарт покінчили життя самогубством. Позивачами у справі виступає 71 особа, їх представляють 49 адвокатів. Один з адвокатів турецьких родин Мехмет Даймагулер повідомив сьогодні журналістам про першу появу на суді Беати Чепе.
Ми сприймаємо її появу як зарозумілу. Пані Чепе увійшла в залу одягнута як бізнес-леді, яка перебуває у відрядженні, у блузі, костюмі, жартуючи зі своїми адвокатами, наче вони її підлеглі. В жодному разі це не відповідає ситуації, заявив адвокат. У ООН є підозри, що сирійські повстанці могли використовувати зарин, отруйну речовину нервово-паралітичної дії. Про це більше ви почуєте далі у передачі. А італійський політик Джуліо Андреотті, який тричі обіймав посаду прем'єр-міністра Італії, помер на 95-му році життя після важкої хвороби. Мар'яно?
Дякую. З новинами була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
Річна повінь в Україні є найбільшою за чверть століття, а деякі річки піднялися найвище за весь час спостережень. Так повідомляють гідрометеорологи. А фахівці очікують, що пік повені для найбільших річок припаде на середину травня. Однак у державній службі з надзвичайних ситуацій вважають, що найбільша небезпека вже позаду. Ситуацію з'ясовував наш кореспондент Євген Солонина.
В селі Радуль на Чернігівщині пересуватися вулицями можна або у човнах, або у бронетехніці. Дніпро розлився і затопив частину села. Тепер в ньому чергує підрозділ рятувальників. Їхня плавуча броньована розвідувально-дозорна машина виконує роль громадського транспорту для селян. Цієї весни в Україні є чи були підтопленими близько 100 населених пунктів, половина з яких у Київській області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Проте водопілля відчули не лише селяни, а й мешканці великих міст. Жителька Чернігова Марина каже, що будинки приватного сектору підтоплені річкою Десна, яка вийшла з берегів.
Підвалі стоїть вода, власне город трохи підтопили, що половину городу засадили.
Кілька вулиць затоплені й у Києві неподалік аеропорту Жуляни і в місті Рівному. Жителька Рівного Дарія Лико переконана, що повінь у її місті посилилася через людський чинник.
Ми не можемо нижче рівня озера опустити рівень ґрунтової води. У нас проблема, що в цій зоні підтоплення, будуючи автозаправочну станцію. Повинні служби вчасно там давати можливість, щоб вода стікала в устю, і малі потічки чистити.
Цього року на річках Дніпровського басейну зафіксували найвищий за чверть століття рівень води, заявив у коментарі Радіо Свобода директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.
Про Дніпро, Прип'ять і Десну – це одна із самих високих за останні 25 років таких весняних водопіль. Ми зараз чекаємо проходження піків весняного водопілля в районі міста Києва днями і з 15 по 20 на нижніх ділянках Десни.
Що ж до західних областей, то там пік повені припав на кінець березня, початок квітня. Хоча вода у північних та центральних областях України ще не сягнула найвищого рівня, найбільша небезпека вже позаду. Таку думку висловив Радіо Свобода директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби з надзвичайних ситуацій Григорій Марченко.
Північні райони, їх рівень був значно вищий із середніх показників, а от басейн Прип'яті в межах України, це взагалі наближений до найвищого рівня за всі часи спостережень. Але в принципі повінь можна вважати завершену, пройшла вона без значних втрат.
Втім, найбільша потенційна небезпека від повені ще попереду, вважає виконавчий директор Національного екологічного центру України Віктор Мельничук.
На берегах Київського, Канівського і Кременчуцького водосховищ там можуть бути чинники забруднюючі, тобто цвинтарі, склади пестицидів, це все можливо.
Загрозу повені в Україні з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Аналітики звертають увагу на різницю між роллю спецслужб у Росії і в Україні, коли президент Путін ставить ФСБ завдання просувати російські інтереси в сусідніх державах, то президент Янукович, як виглядає, не здатен вказати СБУ протистояти цьому. З оглядом преси Марія Щур.
Шпигуни українські і шпигуни російські помітно потрапляли до новин останнім часом, пише історик, літератор і політолог Олександр Мотиль зі США у блозі на сайті американського журналу World Affairs. Президент Росії Володимир Путін виступив 14 лютого на розширеному засіданні колегії Федеральної служби безпеки, а президент України Віктор Янукович 25 квітня на урочистих зборах із нагоди 21-ї річниці заснування Служби безпеки України. Але сайт Путіна навів повний текст виступу, сайт Януковича – лише коротенькі уривки. Путін наголосив на трьох моментах, пише автор, попередження і профілактика тероризму, неприпустимість зовнішнього втручання у внутрішні справи Росії, припустимість втручання ФСБ у внутрішні справи сусідів. Суперечностей між другим і третім Путін не бачить, зауважує Мотиль. Янукович, пише він, навпаки, говорив загальні речі так, ніби він не має поняття, що має робити спецслужба, чи принаймні таке враження створює офіційний прес-реліз. Як пише автор, він хотів би думати, що насправді Янукович сказав українським шпигунам більше, особливо про мандат ФСБ просувати інтеграційні процеси серед сусідів Росії. Але, на жаль, цілком можливо, що він і не знає про наміри Путіна, або можливо, вітає їх. Олександр Мотиль звертає увагу і на ймовірні проросійські погляди нинішнього керівника СБУ Олександра Якименка і на відверто кадебійське минуле його попередника Ігоря Калініна. Та тут автор звертає увагу на фразу із повідомлення прес-центру СБУ про потребу у реформуванні СБУ в рамках нової стратегії національної безпеки України, перш за все у напрямі посилення контррозвідувальної та інформаційно-аналітичної складової у діяльності української спецслужби. І висловлює сподівання, що, можливо, в СБУ вже усвідомили дестабілізаційний вплив на Україну інтеграційних процесів Путіна. Україну згадує у своїй публікації і британський щоденник Financial Times, який пише про те, що демократичні країни повинні захистити найціннішу зі свобод – свободу преси і відвернути перехід інтернету під контроль репресивних влад у всьому світі. Серед прикладів, які згадували з нагоди Всесвітнього дня свободи преси минулої п'ятниці, були й Україна разом з Венесуелою, де контрольовані владою засоби інформації чинили перешкоди вільним виборам.
Розповідала Марія Щур. Про українців пише західна преса, також і про людей, де бідні задешево продають свої нирки торгівцям людськими органами. І більше про це все на нашому сайті radiosvoboda.org.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Український народ створив власні канони іконопису, вважають фахівці. Українські образи, на відміну від візантійських, викликають відчуття радості і любові. Що важливіше в іконі – відчуття чи зображення? На це запитання нашого колеги Віталія Портникова відповідали професор релігієзнавець, іконолог Дмитро Степовик та засновник першого в Україні приватного музею домашньої ікони Ольга Богомолець.
Якщо говорити про домашню ікону, то насправді вона була таким шляхом на еволюції віри від язичництва до християнства. Вона допомагала людині відчувати.
А ваша думка, пане?
На зір припадає 80%. І тільки на 20% припадає на слух, на дотик. Тому сприйняття такого світу, як світ духовний, для людей зір є дуже важливим органом. І тому при створенні всіх релігій деякі образи залишили для сприйняття оцими 80% людського сприйняття, тобто зором.
Саме збирання ікон – це що? Це якась поклик душі, чи це колекціонування?
Я думаю, що це був протест, тому що мети колекціонувати ікони в мене взагалі в житті ніколи не було.
Католицька ікона, вона якась ближча до реалії людського сприйняття, ніж православна?
Безперечно, ви маєте рацію, тому що західний світ, цей період якраз іконоборства, він тривав рівно 117 років і затіяла його, думаєте, хто? Римська церква? Ні, східна. Православна церква. В основі було покладено якраз духовне начало. Це друга заповідь Божа. Не сотвори собі кумира, не поклоняйся і не служи йому. Не можна святого, зображеного, ну, як на фотографії чи як на мальованій картині, ідентифікувати із кумиром.
Українці створили свій власний канон. Українські ікони і тілесні, і емоційні. Вони надзвичайно гарні, заквічені. Якщо порівняти на емоційному рівні от візантійську ікону, вона викликає страх Божий.
Аскетизм
і страх Божий. І оцей страх Божий, він мав утримувати людину.
Радість.
Всі українські ікони, вони несуть любов і радість. Ви не можете подивитись ні в одну ікону. В картину можете подивитись, бо у неї є перспектива. А в ікону не можете, тому що ікона дивиться на вас своїми очима. І це надзвичайно цікаво. У нас є дуже гарний, цікавий образ Святого Миколая. Всі діти, які в музей приїздять. Ми кажемо, а ну заховайся. Якого боку не обійшов, він очима так водить за кожним. Оці канони, да, є постулати певні, а є народне бачення, і народ не їх не порушував. Він творив свої канони.
Продовження розмови Ольги Богомолець та Дмитра Степовика про українську ікону ви можете дивитися у відеозаписі на нашому сайті.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
На вашій хвилі передача «Свобода сьогодні». Ми підводимо перші підсумки дня онлайн. Організація Об'єднаних Націй розслідує, чи є в Сирії хімічна зброя. Міністр закордонних справ України летить до Сполучених Штатів.
Я б не шукав би тут якихось особливих символів, просто є пріоритети.
Чим є церква для українців Великої Британії?
Я тут перше попав, коли мені було буквально декілька місяців, тому що в цій церкві мене хрестили.
І зараз про це все детальніше. Справа з можливим використанням хімічної зброї якоюсь зі сторін конфлікту в Сирії залишається відкритою. У комісії ООН, яка намагається розслідувати це питання, наголосили, що впевнених підтверджень цього наразі немає. Одна з членів комісії напередодні заявила, що таку зброю вживали в Сирії повстанці. Справа з можливим використанням хімічної зброї якоюсь зі сторін конфлікту у Сирії детальніше з'ясовував мій колега Сергій Драчук, і він поруч зі мною в студії.
Добрий вечір. Отож, створена ООН Незалежна міжнародна комісія для розслідування ситуації в Сирії заявила, що немає переконливих доказів використання хімічної зброї будь-якою зі сторін конфлікту. Комісія наголосила, що не даватиме інших коментарів із приводу інтерв'ю однієї з її членів, яка, по суті, звинуватила раніше сирійських повстанців у використанні смертельного отруйного газу зарину. Хоча й додала, що ці дані не остаточні. Самі сирійські повстанці теж виступили з запереченням заяв Карли Дель Понте. Вона відома за однією зі своїх попередніх посад головного прокурора Гаазького трибуналу. Член керівництва опозиційного сирійського об'єднання Мульгам Ад-Друбі заявив агентству Reuters.
The claim is unsupported.
Ця заява не підтверджена, немає об'єктивних доказів того, що вона сказала. Щоб мати об'єктивні докази, треба знати місце, час, а також мати неупереджених свідків. За словами чільного опозиціонера, опозиція проти використання хімічної зброї, яку має влада Сирії, і не прагне здобути її собі. Про відсутність даних щодо можливого використання хімічної зброї в Сирії заявили і в НАТО. Генеральний секретар Андерс Фог Расмусен на прес-конференції сказав:
«We do not have
ми не маємо підтвердженої інформації з приводу того, хто міг би використати хімічну зброю. Такі реакції надійшли на заяву однієї з членів Незалежної комісії, дипломата зі Швейцарії Карли Дель Понте, яка в інтерв'ю одному зі швейцарських телеканалів учора заявила.
During our investigation for crimes against humanity,
у перебігу розслідування злочинів проти людяності і воєнних злочинів ми зібрали деякі свідчення очевидців, із яких може випливати, що хімічну зброю, зокрема нервово-паралітичний газ, певною мірою таки використовували. За результатами нашого розслідування виглядає, що її використовували опоненти влади, повстанці, заявила Карла Дель Понте. Але які саме ці конкретні, за її словами, підозри, вона не сказала і уточнила, що ці підозри ще не є незаперечно доведені. Незалежна комісія щодо подій у Сирії досі не отримала можливості розслідувати всі події сирійського конфлікту в цій країні на місці. Її туди не допускають.
Про суперечливі заяви з приводу того, чи використовували у Сирії хімічну зброю, розповідав Сергій Драчук. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогодні розпочинається візит міністра закордонних справ України Леоніда Кожари до Сполучених Штатів. Програмою перебування передбачено зустрічі в Нью-Йорку з генеральним секретарем ООН пан Гімуном, а також зустрічі з представниками української та єврейської громад. 8 травня планувалися зустріч Кожари з його американським колегою, державним секретарем Сполучених Штатів Джоном Керрі. Але в цей день Керрі має летіти до Москви. Детальніше розповідає наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Тулерайн.
Візит міністра закордонних справ України до США пов'язаний з її головуванням в Організації безпеки та співробітництва у Європі. І, як повідомив Радіо Свобода пресаташе українського представництва в ООН Ігор Пивоваров, Леонід Кожара їде до США не стільки як керівник зовнішньополітичного відомства України, скільки як голова ОБСЄ.
Він, як чинний голова ОБСЄ, їде пробрифінгувати Раду безпеки ООН про нові напрямки співробітництва між двома організаціями. Про основні безпекові проблеми на європейському континенті. Він також розповість про пріоритети українського головування у Організації з безпеки та співробітництва і окреслить головні досягнення і проблемні моменти, які зараз європейська спільнота стикається з подолання глобальних викликів та загроз.
Що ж до зустрічі Леоніда Кожари з державним секретарем США Джоном Керрі, яка планувалася, але потім стало відомо, що в цей день Керрі летить до Москви, то у представництві ООН сказали, що не опікуються цим питанням, порадили звернутися до посольства України у США. Але кореспондентові Радіо Свобода не вдалося зв'язатися з посольством, оскільки там постійно був увімкнений автовідповідач. Утім, на думку декого з українських експертів, те, що Джон Керрі летить до Москви замість зустрічі з Леонідом Кожарою, не свідчить про ігнорування Києва Вашингтоном. Йдеться насамперед про пріоритети, каже Радіо Свобода політолог Олександр Палій.
Абсолютно нормально, що в них в пріоритетах перший – це боротьба з тероризмом, другий – Китай, третій – Близький Схід, четвертий – Росія і десь там потім Україна. Я думаю, що без зустрічі з представниками Держдепу Кожару в будь-якому випадку не залишать і з керівництвом американським, і буде проговорено всі ті речі, які потрібно. Я б не шукав би тут якихось особливих символів, просто є пріоритети. І враховуючи той факт, що Росія є ядерною державою, членом Ради безпеки ООН, тут, можливо, якийсь акцент більше в сторону Росії. Але я б не думаю, що цей акцент буде за рахунок України.
Візит Леоніда Кожари до США має завершитися 9 травня. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Частини Україна закачати необхідні обсяги газу у підземні сховища до початку опалювального сезону. Це тема рубрики «Енергетична свобода», яку сьогодні підготувала Тетяна Ярмощук.
Цього тижня «Укртрансгаз» завершує підготовку до початку закачування газу у підземні сховища. Початок же сезону розпочався ще в середині квітня, але «Нафтогаз» не планує закачувати значні обсяги палива для наступного опалювального сезону до літа. Про це заявив голова правління компанії Євген Бакулін. У «Нафтогазі» сподіваються на досягнення домовленостей з Росією про зниження ціни палива. І саме від результатів цих переговорів, сказав Євген Бакулін, і залежатиме, чи його газу у ПСГ буде більше. Наразі в Україні українських підземних сховищах залишилося 6,5 мільярдів кубів газу. Це фактично буферний газ. Закачати треба ще як мінімум 12 мільярдів кубів. З них 4 мільярди – газ власного видобутку. У березні ціна російського газу для України скоротилася з 419 до 416 доларів за тисячу кубів. У «Нафтогазі» очікують, що у третьому кварталі його вартість ще знизиться до 350-390 доларів. Такі дії влади з точки зору економіки є правильними, каже Радіо Свобода, директор Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. При цьому він зазначає, що у такому затягуванні є і певні ризики.
З одного боку, треба дійсно вловити період, коли найнижчі спотові ціни і використовувати реверсні схеми, а також коли будуть найнижчі ціни на газ за формулою, якою розраховується на газ з Газпромом, але це все має бути сумісне з технологічними можливостями. Певні ризики є. Чи технологічно ми встигнемо і наскільки буде холодна наступна зима, скільки нам потрібно буде цього газу з тим, щоб гарантовано постачати газ і для українських споживачів, і для споживачів Європейському Союзі.
Якщо ж Україна почне закачувати газ з червня, то до початку опалювального сезону вона встигне наповнити сховища, переконаний експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський.
Колись давно так було, коли у нас ще були менші потужності. І 12 мільярдів цілком достатньо для транзиту. І тих обсягів, які ми, в принципі, за рік споживаємо.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
У Європі церква розвивалась поступово і безперервно, а в Україні релігійна традиція була перервана з радянських часів. То чим є церква для сучасного суспільства в Україні та Європі? Системою духовних цінностей чи дотриманням певних релігійних обрядів? Це тема нашої сьогоднішньої передачі «Європа на зв'язку», яка вийде о 21.33. А зараз до вашої уваги репортаж Богдана Цюпина з Лондона про те, чим є сьогодні церква для українців у Великій Британії.
Андрій Гундер, директор Українського інституту в Лондоні. Я тут перше попав, коли мені було буквально декілька місяців, тому що в цій церкві мене хрестили. Я тут виростав, з малку мене мама і тато приводили за руку до цього храму. Так що ці місця для мене дуже рідні. Я пам'ятаю роки, коли я був малий, то церква була завжди там повна, особливо на свята. Тоді був час, коли в церкві було видно, майже більшість були сиві голови. все менше людей бувало в церкві. Тоді, починаючи з 90-х років, знову пішло такий цикл, що людей ставало все більше і більше. І, наприклад, зараз на свята ми тут тисячі людей. Так що церква живе, церква розвивається, і церква росте. Церква якраз це місце, де люди можуть прийти, незважаючи, як вони тут приїхали, за чим вони тут приїхали, що вони тут, хто тут народився, хто приїхав зовсім недавно. І, звичайно, ще є соціальний аспект, це місце, де люди зустрічаються. Я не думаю, що є в Лондоні інше місце, де стільки українців можна побачити в центрі міста один час.
Український собор або катедра, як по-галичанськи називають свою церкву лондонські парафіяни, це частина України в столиці Великобританії.
Мене кличуть всі Франя, бо я маленька. 50 років тому, як я тут була, то були всі гарні, молоді, військо. А потім потрошки почали помирати, а решта посивила, але і тих сивих вже нема. Ну, церква є та сама, як люди, мені все ще помінило. Але, ви знаєте, ми маємо так багато з України гостей, і я особисто дуже задоволена, що так багато приїхало, бо нас старих мало ще залишило, то був би клопіт утримати ту катедру. Для мене це є скарб.
Тут кожен знаходить своє. Або кращу можливість спілкуватися з Богом, або взяти участь у знайомій з дитинства традиції, чи зустріти інших українців і хоча б на короткий час відчути себе вдома у широкому колі близьких. Навіть якщо це на протилежному від України краю Європи.
Коли при можливості, коли не працюю, більше стараюся по святах, так як сьогодні залишила роботу і прийшла до церкви.
Богдан Цюпин для Радіо Свобода з Українського собору у Лондоні.
В Україні великодні свята традиційно супроводжуються великодніми піснями, гаївками. Їх зазвичай співають водячи хоровод. Про свої перші гаївки, почуті і співані нашому колезі Миколі Закалюжному, розповідала народна артистка України Ніна Матвієнко.
Ну, я думаю, що я з ними познайомилася десь тільки в 70-х роках. В університеті. У нас на Україні тут, на Полісі, у нас тільки веснянки називалися. Колодні пісні, колодки. Я пам'ятаю, в дитинці ми співали кругом церкви, а на Західній Україні це було дуже поширено. Зачинали старші, малих затягували, малі йшли, вони вдома ще вчили трошки, там на коло церкви вчили, або на Слободі, десь у нас ще так було просто місце десь там, де церква раніше була, потім її знесли. Білоданчик, це в хорі вірьовки ми співали, там я вже вдруге з ними познайомилася, ні, мабуть, найперше вірьовки. Потім університет, коли народотворчість вивчала, і третє. У мене є записи, де я вивчала Івано-Франківщини. Як за зойка закувала, соловей защевитав, соловей защевитав.
Пані Ніно, цьогоріч, де ви гаївки будете співати?
Я співалася біля церкви, а тепер воно буде звучати, звичайно, по музеях, думаю, на Пирогову буде звучати. Зараз це зробили більш музейно. Якщо можна так сказати. Може, ще фестивалі десь відбуваються. Думаю, що можна поїхати в Слободу. Тут у нас є Слобода. Можна піти в музей Івана Гончара. На пасхальні дні тут будуть на співачі поля звучати, весняночки, гаївки.
Вийди, вийди, Іваночку, заспівай нам весняночку. Зимували, не співали, весни дожидали. Весна, весна, наша весна, та що ж ти нам принесла? Старим бабам по кійочку, а дівчатам по війно. Звила ж я ріночок вчора.
Ми чули Ніну Матвієнко, а тепер ще почуємо ваш голос на свободі, як ви зазвичай відзначаєте Великодній понеділок.
Спільна трапеза і великодні пісні. Гаївки є, в нас збираються в музеї Гончара, збираються на другий день. Часто перекручується все і трошки, може, перетворюється не зовсім на християнське святкування, більше схоже на застолье вже.
В церкву ходити, потім за стол. Які ще традиції? Віддихаємо.
До бабушків, до дедушків, онуки пригнуть, як то хрестується. Вони повинні їм подарунки давати. Трижди повинні цілуватися одне одного. Значить, це добре. Бог дає на що всім радість. Співають пісні.
Бабуся ще з вечора. Стоювали всю ніч,
привозили, ми всі розговівались. Я особисто вже років 8 на Пасху хожу кожного вечора і аж до ранку. В понеділок люди виїжджають до своїх рідних, до близьких, їдуть на кладовище.
Діти ходили по хатах, говорили «Христос воскрес», і люди давали мідні гроші. І цукерки, там, крашанки. Гості приходили з калачами і приходили в гості до хрещених, батьків, дітям.
Згадували кияни. І це все у передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. Бажаємо всіх веселих великодніх свят, всім, хто святкує. З вами була я, Мар'яна Драч.